ko woni ekkitinol tokkuɓe Yesu Almasihu dow pulaaku? Nder alkawal kiingal e woodi dokaaji feere-feere ɗi Allah hokki lenyol ngol o suɓi, waato Israa'ilanko'en. Nder deftere wurtaaki suura 12 e woodi dokaaji 10, Allah wi'i ɗum mawnina dañooɓe, nden to ɗum waɗa war hoore ko njeenu ko nguyka ko fewre ko lawliiru dow goɗɗum ɗum a jeyaayi. O hokki dokaaji ɗuɗɗi gan jonde jam. O wi'i, yiɗu bandiraawo maaɗa no ngiɗirɗa hoore maaɗa. Kuuɗe Leewiyanko'en suurawol 15 ayaare 18. Almasihu sankitaayi dokaaji ɗin ɗon, kanko o tindinii en ko ɗi caawi fuu. Misaalu, o wi'i, to gorko raari debbo naamo muuɗum nani suuno maako, to waɗi njeenu won ɗon, waato doka ɗum haɗi walduki e debbo mo a jeyaayi gam waɗuki non ɗum hakke. Amma na kanjum tan, Yesu wi'i ko nyumo waɗuki non ɗum hakke. Ndenno ɗum hiitake waɗoɓe kuuɗe kalluɗe. Yesu bo wi'i, ko waɗoɓe ko halli nder ɓerɗe maɓɓe ma ɗum hiitotoɓe. Yesu wi'i, ɗum wi'a goonga. O harmini hunayere. O wi'i ko nde woliinde e haani ɗum goonga, bono nda ɗum hunayere ɗum waɗi. O wi'i tokkuɓe mo, ngiɗindira, nden bona giɗo maɓɓe tan ɓe ngiɗata, har ma e wanywanɓe maɓɓe. Ɓe ngiɗa wanywanɓe maɓɓe, ɓe ngaɗana ɓe do'aare. Nden o haɗi yiltaaki e ko ɗume ko halli. O wi'i ɓiɓɓe Allah, waato tokkuɓe Allah, ɓe ngona keewuɓe, nonno nyaako meɗen mo dow no keewuɗo. Wala aadilaaku ɓurɗum non. Raaru nder Maatiiwu suurawol 5:16 yaaki 49. Yeesu hokki doka dow ngikku boɗɗum gam koo moye nder duuniyaaru fuu. O wi'i, fuu ko ngiɗɗon woɓɓe ngaɗana on, onon maa ngaɗaneeɓe non, gam kanjum woni ko attawra e defte annabo en bi'i. Maatiiwu suurawol 5:12. Doka ɗum ɗum mawɗum, ɗum kewɗum, ko ɗum saawi naa ɗum wanyugo huuki kalluɗum tan, har maa waɗanki woɓɓe boɗɗum fuu ɗum giɗɗen ɓe ngaɗana en. Linjiila walaa dokaaji feere-feere dow ko nyaamete e ko ɓornete e ndonuuji gaylitotooɗi. Ngikkuɗum linjiila wi ɗum waɗa. Gaɗoowo ira maajum wartay aadiliijo koo e ndiye leydi, koo e ɗume jaamanu, koo e ɗume ndonu. Ɗum waaway ɗum tama ekkitinol Yeesu fuu nder woliinde o oyre. Woliinde nde woni yidde. Yidde Yeesu nde heewunde. Nden o wi'ii tokkuɓe mo, ɓe ngiɗindira nonno o yiɗiriɓe. Raaru nder Yahaya suurawol 15:12. Minon tokkuɓe mo, e min andi min ngalaa ira nden ɗon yidde. Amma to min siftori no Almasihu yiɗiri min har maayi gan amin, minon maa min giɗay woɓɓe. Raaru nder Yahaya ɗerewol arandewol suurawol 4:19. Ruuhu sheniiɗo ɗum ruuhu yidde, gan non to Almasihu waɗi ruuhu muuɗum nder neɗɗo, neɗɗo o waaway yiɗuki koo moye har e wanywanɓe muuɗum. Nonno Almasihu waɗi. Raaru nder Romanko'en suurawol 5:5 e suurawol 12:19 yaaki 21. Nden ɗon yidde naande jooɗoto nder ɓernde tan. A'a, har maa ɗum huutirande. Yahayaago oto nder lilaaɓe Almasihu wi'i, to bandirawo maaɗa walaa ko nyaama, ambo a woodi, amma a haɗiimo, yidde Allah walaa nder ɓernde maaɗa. Bulus lilaaɗo windi nder deftere sheniinde wiiki, to emi waɗa annabaaku, nden to emi faama sirruuji Allah, to emi wodi andal kewngal ko to emi wodi holare shembinde ha emi sottina ko sheje amma mi wala yidde to wala ko nafumi to mi hokki be galana fu ko godumi to mi wala yidde wala ko beedorimi godudo yidde e wodi munyal e gikku boddum o wala lawliru o mantitatako o wala mangu hore godudo yidde wadata ko semtini o dabbitata ko wallata mo kanko tan o yawa monnuki o jokitata ko fi kalludum dum goddo wadanimo godudo yidde nanata beldum hallende amma e mo nana beldum gonga e mo munya der kodume holare mako e kammunde mako e munyal mako reata yidde reata ha abada to joni e wodi fi tatun wato holare e kammunde e yidde amma yidde woni ko buri mangu derewol korintiyanku en arandewol surawol sappo e tati yidde yesu na dunde hunduko tan o yamditini nyawbe o nyamni welaabe o sakki yonki mako gan hisnuki be hakke yidde den don wadi tokkube mo e maha asibitiji gay yamditinki nyawbe den e gure gam maraya en den e jangille gan sukaabe e kuje fere fere gaw wallugo be kongo lelenyol e ko kaydina yesu almasihu e yidi yidde warta alama kollaydum wi'uki goddo e der tokkube mo raru der yahaya surawol sappo e tati ayare chappande tati e jowi minon tokkube mo banye e min nana semtudum gan yidde amin yaraay no haani amma min fu e min gidi min garta be yidde bo yesu almasihu